leser sammen i Matteus 16, fra vers 13. Men da Jesus var kommet til landet ved Cesarea Filippi, spurte han sine disipler og sa, «Hvem sier folk at menneskesønnen er?» De sa, «Noen sier røperen Johannes, andre Elias, andre igjen Jeremias, eller en av profetene.» Han sa til dem, «Men dere, hvem sier dere at jeg er?» Da svarte Simon Peter og sa, «Du er Messias, den levende Guds sønn.» Og Jesus svarte og sa til ham, «Salig er du, Simon, Jonas sønn, for kjøtt og blod har ikke åpenbart deg det, men min far i himmelen. Og jeg sier deg at du er Peter, og på denne klippe vil jeg bygge min menighet, og dødsrikets porter skal ikke mer få makt over den. Og jeg vil gi deg nøklene til himmelenes rike, og det du binder på jorden skal være bundet i himmelen, og det du løser på jorden skal være løst i himmelen.» Da bød han sine disipler at de ikke skulle si til noen at han var Messias. Og så begynte han fra dem dagen å fortelle dem om at han skulle gå til Jerusalem, at han skulle lide mye der, og at de ville komme til å slå han i hæl, og at han ville oppstå på den tredje dag. Og så skjedde det sånn. Messias, den levende Guds sønn, det er klippen. Det er bekjennelsen. Denne bekjennelsen er menighetens klippegrunn. Gjennom hele det gamle testamentet er Kristus, Messias, i ferd med å komme. Det skrives om at han kommer, og det var en forventning til at han skulle komme. Det gamle testamentet sier hva Jesus er. Det nye testamentet sier hvem han er. Og på en slik måte at det blir åpenbart at bare den kjenner egentlig Jesus som vet hvem Kristus er. Og som vet, og bare den kjenner Kristus som vet hvem, eller vet at han er Jesus. Begge hans navn tolker hverandre og er gjennomtrengt av den samme ånd. Kallenavn i det gamle testamentet, Kristus eller Messias, eller eget navnet hans, Jesus i det nye testamentet. Det gamle testamentet er altomfattende og skildrer derfor Messias som person. Hans menneskelige side, med familie, med tid og sted og så videre. Og så hans guddommelige side, men dog i tilslørt form. Så det er bare den som er blitt kjent med Jesus som kan forstå Messias beskrivelsene i det gamle testamentet fullt ut. Sånn har Gud gjort det. Så nøyaktig har han forordnet det, på samme måten som vi i går kveld hørte litt om, og nøye Gud var med å instruere i den gammeltestamentlige menighetssammenhengen. Ikke noe mindre er det gjort nøye i den menighetssammenheng du ved troen tilhører. Det er gudgitt, og det er fundamentert, og det er skildret, det er omskrivet, eller skrivet om hele veien. Um. Og det skildrer Messias sitt verk. Hans komme i fornedrelse og hans komme i herlighet. Det med hvem han er, bekjennelsen av hvem han er. Jeg vil bare nevne, jeg skal ikke fortelle så mange ting i kveld, ellers vi skal stanse ved ord og hva ordet sier om dette. Men jeg hadde en spesiell opplevelse i det for min egen del, for mange år tilbake nå. Jeg hadde ønsket en dop i den hellige ånd. Jeg hadde søkt det i møtesammenheng og forbønn for det. Men en morgen, jeg satt i kjøkkenet tidlig på morgenen, skulle ut og arbeide, og hadde en stund med Herren først, og hadde lest akkurat dette ordet. Og så var det som en stemme sier til meg at, hvem er jeg for deg, David? Og så sier jeg, å Jesus, du er min Messias. Og så sa jeg ikke noe mer på norsk. Da begynte jeg å synge i andre tunger. Du, det, sånn er Herren, vet du. Han møter oss når vi trenger det. Ja. Og lot ikke være knyttet til noen andre mennesker eller mye. Og så samtidig så ga han meg tydning i en sang i en annen melodi. Og så kunne jeg gå ut begeistret til en dag Herren hadde møtt meg på en spesiell måte. Du, han er min Messias, og jeg er begeistret for det. Jeg er glad for det at samme hvor jeg leser henne i boka mi, så ser jeg Jesus igjen. Side etter side, så er han min Messias, han er til stede der. Og han åpenbarer seg der. Og så kan vi fryde og glede oss over hans nærvær når vi er kanskje helt alene. I dag så er folk redd for å være litt alene. Men du, det er vidunderlig å være alene med Herren innimellom. Og stønner sammen med han. Jeg synes det er fint å være på møte. Jeg sa det i dag, jeg kunne gjerne være på møte hver dag, jeg. Ja, men det er godt å være alene med Herren innimellom. Hvorfor det? Jo, for han berører oss i hjertet vårt. Ja, det er ikke noe sånn overfladisk hos han, men han går rett inn i situasjonen vår. Allerede før han ble menneske, var han frelseshistoriens sentrum. Fordi hans ånd var i profetene. Ja, kan du blande det da, David? Ja, det er ikke jeg som gjør det, det er Peter. Han skriver i sitt første brev, i det første kapittel og 10. og 11. vers, om denne frelse var det profetene gransket og ransaket, de som spådde om den nåde dere skulle få. Altså, var det i dette fundamentet de leita og de søkte. Vi skal ta med noen få ord om hans menneskelige side, for det var helt nødvendig at Jesus var menneske og Gud. Han er Gudesønnen, og så er han menneskesønnen. Og da, det første er familien stammer ifra menneskeheten. Kvinnens ett. Adam og Eva, cirka 4300 år før Kristus, er det referert i 1. Mosebok 3:15, at han var av den etten. Videre så kan vi følge, når vi blar i boka vår, så kan vi følge etten og se hvem slekt i denne sammenhengen han skulle tilhøre. i Første Mosebok 12:1-3 så står det: Herren sa til Abraham, dra bort fra ditt land, fra din slekt og fra din fars hus, til det land som jeg vil vise deg. Og jeg vil gjøre deg til et stort folk. Jeg vil velsigne deg og gjøre ditt navn stort, og du skal bli en velsignelse. Og jeg vil velsigne den som velsigner deg, og den som forbanner deg vil jeg forbanne, og i deg skal alle jordens slekter velsignes. Den velsignelsen er i Kristus Jesus. Altså allerede der så talte Gud til Abraham om han som skulle komme, som ikke bare skulle være en arvtager etter Abraham. Du kunne jo tenke at det var det som var stort, at slekta skulle gå videre i arv. Å nei, Gud, han viste Abraham noe mye større. I deg skal alle jordens slekter velsignes. Og så er du og jeg velsignet i det. Det er vidunderlig. Dette er noe av Guds plan om menigheten. Det er hele veien Jesus er sentrum. Og så er han sentrum i ditt liv. I mitt liv. Han som de talte om, som skulle få lov å være det eneste holdepunktet, den eneste klippen, så talte de om dette, talte Gud til menneskene om dette 4000 år før han kom. Esaias 11, vers 1 og 2 sier om kvisten, som den forteller om kvisten som skyter fram av Isais sønns rotskudd. Han, Herrens ånd, skal hvile over. Visdoms- og forstandsånd, råds- og styrkesånd, den ånd som gir kunnskap om Herren og frykt for han. Rettferdighet, står det i femte verset, skal være belte om hans lender, og trofasthet belte om hans hofter. Og så går du og jeg, som gamle troende mennesker, og så søker vi råd, visdom og forstand i denne verden. Og så forteller ord oss altså helt tilbake til Esaias som ham. Han som Herrens ånd skal hvile over. Han har visdoms- og forstandsånd. Å, skulle vi ikke søke ham, venner? Skulle ikke menigheten søke ham om råd når det er vanskelige ting? Når det er ting som møtes underveis og vi kommer sammen til rådslagninger, glemmer vi ham? Eller er han sentrum da? Dette er helt vesentlig for menigheten i dag. For at Gud skal få lov å forme den som han vil. Hva er det han vil da? Jo, at den skal være et vitnesbyrd for makten og myndighetene. For alt omkring oss. Og det er derfor han ønsker å ta seg av menigheten på en sånn måte. For den skal være med å herliggjøre ham. Og ved det så er du med å herliggjøre Kristus som en del av menigheten. Det andre, dette er bare familien hans vi har berørt. Stedet for Messias fødsel var omtalt 725 år før Kristus i profeten Mika 5:1. Tiden for hans fødsel profeterte Daniel i år 536 før Kristus. Tror du at det er noen tilfeldigheter, det du leser i det nye testamentet om Jesus? Det er ingen tilfeldigheter, det er fastsagt, og det skjedde sånn. Og det som er skrivet om det som heretter skal skje, det vil også skje sånn. Ja, for sånn er Guds ord. Vi kan ha tillit til det. Og vi trenger ikke å ta oss sammen for å tro det. Vi kan bare lukke opp boka vår og se bakover hva som har skjedd. Og så ser vi ordet hans er oppfylt trinn for trinn hele veien. Og vi kan prise Herren for hans storhet. Hans guddommelighet, den finner vi beskrivet i blant annet i 1. Krønikerbok 17:12-14 i Natans profeti. Og Esaias, han beskriver ham som Herrens spire, som under, som rådgiver, som veldig Gud, evig far og fredsfyrste. Profeten Mika, som hersker over Israel, og at hans utgang er fra fordum, fra evighetsdagen. Men alle profetene, du kan gå videre ellers. Jeremias kaller ham for Herren vår rettferdighet. Og er det ikke det du og jeg i nytestamentlig sammenheng har lært av? Han er vår rettferdighet. Ja. Han blei oss til rettferdighet ved troen på ham. Og det er ikke noe som dem som har gransket etterpå har kommet. Nei, Herren hadde talt gjennom sine profeter. Malakiet sier, Herren som dere søker, og paktens engel som dere stunder etter, sier han. Det kaller han Messias. Videre finner vi beskrivet hans frelsesverk, det som er så vidunderlig stort for oss. Hans komme i fornedrelse, hans fødsel i Betlehem fra Mika, som vi allerede har nevnt, hans opptreden i Galilea, som Matteus skriver om, der vi berørte dette, hvor han var. Han flytta til Kapernaum. Var det en tilfeldighet? Nei, det var beskrivet av Jesajas i 9. kapittel, og fra 1. til 6. vers. At han var sakkmodig og mild, står det når de var ute og pelle aks på sabbatsdagen. Og det er også beskrivet i Esaias 42. Hans nidkjærhet, som Johannes refererer, når han var i tempel og drev dem ut der, det var profetert i salmen 69. Og vi kunne fortsette, ja, vi skal fortsette litt. Hans under og helbredelser er beskrivet som vi alle kjenner i Esaias 53 på en helt spesiell måte. Hans inntog i Jerusalem på palmesøndagen finner du i Zakarias. Hans fienders raseri og var forutsagt i salme 2. At han skulle bli forlatt av sine venner, stod det i Zakarias. At han skulle forrådes for 30 sølvpenger, stod det. At han skulle gjennomstynges på korset. At han skulle få eddik og drikke. Alt det som skjedde med Jesus, det var nøye planlagt, og det var forutsagt av Gud. Når du er en del av hans menighet, så er du en del av noe veldig. Noe som har dimensjoner du ikke kan forstå. Og derfor tror jeg at det er brukt det begrepet Guds hemmelighet i denne verden. Selv fienden vår kan ikke forstå dette. I alt dette som vi har referert nå i denne bolken, så er han den lidende og triumferende Guds tjener. Stedfortrederen som tilveiebringer frelsen for syndere, og som oppfyller den vidunderlige profetien fra Jesajas 53. Se, han er såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffa, den ble lagt på han for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Det er oppfylt i ham. En veldig, veldig Jesus. Han er menighetens hode, og så er han din og min frelser. Jeg må nevne om Bob også. Jeg hadde en mann som gikk på en del møter i bar, og så når vi kom inn på blodet, så reiste denne mannen som gikk ut. Og underlig, for det var en mann som i grunn tålte litt av hvert. Han hadde vært igjennom ulike ting. Så sier han til meg en dag, du må unnskylde at jeg går, sa han, når dere prater om blodet, men det har noe med, for meg, sånn, med krigens dager å gjøre, så jeg tåler det ikke, sant? Så jeg kan ikke, klarer ikke å sitte inne da. Nei. Og så gikk det noen måneder, så en dag jeg kom hjem fra arbeid, så sier jeg til meg, i dag har Bob ringt, sa. Jeg har en hilsen til deg. Han ringte bare for å fortelle at nå var han blitt renset i Jesu blod. Ja. Ja. Å, det er fint med Jesus, venner. Når han kommer inn i et menneskes liv. Ja. Og så frelser han. Og da er du en del av menigheten. For det står sånn i boka mi at Herren la hver dag dem som var spesielt fromme, nei, dem som lot seg frelse, til menigheten. Og måtte de ikke vente en stund da? Nei, hver dag så la Herren dem til menigheten, for det de lot seg frelse. Det er også en del av hans storhet. Men også hans annet komme er skildret på en vidunderlig og levende måte, med farveprakt på mange vis. Og profetene ser vel ofte hans annet og tredje komme som et bilde, og det kan være vanskelig når vi stanser ved det noen ganger å skille. Men det beskriver krona med dobbelt kronen av gull og sølv, det melkisediske konge og prestedømmes krone. Jeg skal ikke gå i djupder i dette og bruke så mye mer tid, men Zakarias 6:13 sier om han, ja, han skal bygge Herrens tempel, og han skal vinne herlighet og sitte og herske på sin kongetrone. Og han skal være prest der han sitter på sin trone. Og fredsråd skal være mellom dem begge, altså mellom kongedømme og prestedømme. Beskrive den funksjon han har for menigheten som ligger foran oss. Han er vår ypperste prest, og så er han vår konge. Og han er konge på ditt hjertes trone, håper jeg. Ja, for det skal han være. Men du, det kommer en dag da at vi får se ham i hans kongeprakt. Og det på en annen setting og sammenheng. Og salme 110:4 sier, du er prest til evig tid etter Melkisedeks vis. Altså ikke for ei stønn, men til evig tid. Videre er det beskrivet om denne nye tidsalders herlighet. Israels omvendelse finner du om i Esekiel. fornyelse av folkene er omskrivet, fred mellom folkene, velsignelse av naturen, fornyet glans av sol og måne. Og mens vi venter på han og venter på disse tingene, så er han midt iblant oss ved den hellige ånd i menigheten. Han er til stede der, både når menigheten er samlet, og når du som en del av menigheten er helt alene for deg selv, så er Jesus der. Ja, uansett, og det er jo noe av dette veldige, og som er helt fundamentalt, som ikke har noe med religioner å gjøre, men som har med livet, det fødte livet i Kristus å gjøre. For det er jo nettopp fordi du er født på ny til et levende håp at han bor i hjertet ditt. At han er med deg på din ferd om dagen. Og at han velsigner din vei. Og så kan du takke en for velsignelse i stedet for å be en om det. For han sier du er velsignet med all åndelig velsignelse i himmelen i ham. Hvordan opplever jeg det da? Ved å tro det. Du opplever det du tror. Hvorfor det? Jo, det er Guds nåde til menigheten. Han lar oss få lov å erfare og få del i det under reisa vår her. Og midt iblant oss i menigheten, så opplever vi at han åpenbarer seg på denne bekjennelsesklippen. Der bygger han sin menighet. Dag for dag, inntil han kommer. Og han har sagt til oss, til menigheten sin, jeg kommer snart. Ja. Og så har han sagt hva den ekte menigheten sier da. Ja, kom, Herre Jesus. Kom snart, sier menigheten. Det er bruden. Hvis du ikke har det ønske i hjertet ditt at Jesus må komme igjen, så må du be om å få det. Da må du søke ham. For det er brudens rop til ham. Det er brudens forventning. Han har jo sagt han kommer snart. Enda går det rundt troende mennesker. Jeg møter mennesker som bekjenner sin tro, men som sier, jeg håper ikke Jesus kommer igjen enda. Du, jeg lengter etter at han kommer. Tenk om at han kunne komme i luften enda mens vi levde. Tenk om han kunne komme i luften mens vi var samlet på Sion. Og så var vi der i forventning, og så kom han. En dag kommer han. Og måtte du og jeg få lov å være av dem som venter på ham. For det står dem som venter på Herren skal bli med. Det er en viktig del. Ja, men vi har så mange å be for. Ja, be for dem. Ja, be for dem inntil han kommer. Ja. Og han svarer på bønn. Ja. Men la ikke sånne ting hindre deg. Men vær reiseklar. Vær reiseklar om det er i kveld. Det er så vanlig at folk sier du har ikke noe garanti for i morgen. Du har ikke noe garanti for i kveld heller. Nei, men den som tror på Herren og venter på han skal bli med. Det er en garanti. Den står her i Bibelen min. Ja, den er sikker. Den er trygg. Ja, jeg vil nevne en ting til også, som er viktig i menigheten, for den enkelte i menigheten. Like etter da jeg kom til Bibo, vi drev jo deretter at det var blitt nedlagt som evangeliesenter, så drev vi omsorgshjem der. Og så kom det en dame, nabodame der på møtene med, hadde masse slanger og remedier, for lungene hennes var helt ødelagt, så folk var forundret at hun kunne klare å komme seg til møte. Og Aud brukte å kjøre hjem etter møtet, så men hun kom og kjørte med noen, eller fikk noen til å kjøre seg til oss. Og så var det en kveld hun rakk opp handa og spurte om det var noen som ønsket forbønn. Og så gikk jeg ned til henne. Og så det jo sånn, du vet, Herren ånden, og men David menneske. Ja. Sånn at jeg tenkte, nå ønsker hun forbønn for å bli kvitt alle disse slangene og dette her, og bli bra i lungene sine. Så jeg begynte nesten å be om det, men så sier jeg til henne, så kom det for meg at det noe spesielt vi skal be om? Ja. Svak stemme hadde han, men jeg ønsker å bli døpt i den hellige ånd. Ja. Så jeg kan være et lys i bygda mi, og kanskje føre noen til Jesus. Så ba vi om det. Priste Herren for at han ville svare på det. Neste uke så kom jeg ikke på møte. Men uka etter der igjen, da kom jeg. Og hun som kjørte da, hun parkerte i gården og ble med inn. Og hun hadde vitnesbyrd. For hun sa det at jeg kom til denne nabokona, hennes. Og så satt hun og leste i Bibelen sin. Og så sier hun det at jeg har et spørsmål til deg. For du skjønner, jeg tror jo på Jesus. Og han har gitt meg frimodighet til å spørre, er du frelst? Og så forteller den dame at, nei, jeg var jo ikke det, sa. Og da sier jeg, da må du bli det nå. Ja. Og så ble jeg det. Ja. Du, Herren svarte på sin måte. Han lot deg få lov og få frimodighet på en sånn måte at hun fikk være lys og fikk føre naboen sin til Jesus. Når mennesker søker, så søker vi ofte vårt eget vel, men det har brent seg inn i meg litt, denne dama som hadde det ønsket. Bli døpt i den hellige ånd for å kunne lyse Jesus der hun bodde. Og så fikk jeg bønnesvar. Ikke den typen som vi hører, ikke sant? Vi har så lett for å tenke at da skal det være rop og jubel. Men vi hørte ikke noe sånt fra henne. Men hun var blitt et lys som lyste Jesus i hjemmet sitt. Så naboen ble frelst. Så har jeg et håp om at det jeg har delt med dere i kveld skal være til nytte. At dere kan legge igjen noen tanker hos dere på et blikk inn i det nye testamentet og se at det er en åpenbaring av det som er skrivet fra tidenes morgen. Og så lever du og jeg midt i åpenbaringens tid, så kan vi fryde oss i Herren over at han har mer til oss på veien. Glede oss underveis, og så er vi hjemme snart. Vi takker deg, Jesus, for denne anledningen. Takker deg for at du velsigner menigheten din på dette stedet. Vi priser deg, Jesus, for det at det er din menighet. Det er ikke menneskers menighet, det er ikke menneskers prestasjoner og verk, men du bygger din menighet av levende steiner. byggd på dig, på den bekännelse. Du är Messias, den levande Guds son. Du är vår frälsare i Jesu namn.